Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim ćete čuti informacije o obilježavanju 60. godišnjice NATO pakta.
Budući strateški koncept NATO-a kao i najvažnija misija alijanse, ona u Afganistanu, se ređaju među važnijim temama ovog samita.
Hrvatska punopravna članica NATO-a, građani Zagreba još uvijek vagaju, je li to dobro ili nije.
U smislu obrane, da ne bi bilo ovo ko sa Srbima, u tom smislu je dobar NATO, kao štit neki. A kaj se tiče love, to mi ni nemamo, kako to sve prošlo.
Ne znam, bolje da smo ostali izvan toga. Mislim, zakaj bi mi išli u NATO? Zakaj da naša djeca ginu, za koga?
Dvije nevladine organizacije u Beogradu podnijele krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića. Zato je on u svojoj knjizi za Albance kaže:
taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Zašto se vlast u Srbiji plaši višim porezima opteretiti tajkune? Ekonomista Mlađan Kovačević:
vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan.
Samo 50 metara od svoje kuće Bajro Torlak iz okoline Žepe ima minska polja.
Znaš, to sad je trava, znaš, ono je neko si se ima 2-3 koje ja sad znam gdje se. Dakle, ima 10-11 gori koji znov sob živimo, vjerujete, levo, oni se obilježili sve sela, ima tu avion, kao nam neće da vade, neće ovo pisat, Boga, odmah šta se dješa.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Severoatlantski savez slavi 60. godišnjicu rođenja i zato su na graničnoj oblasti između Francuske i Njemačke šefovi država zemalja članica počeli sa okupljanjem za dvodnevni samit koji počinje večeras. Samit se organizuje pod oštrim merama bezbednosti, a prilaz Strasburu je zatvoren od ovog jutra i ostaće takav do kraja rada sutra popodne. Za bezbednost je angažovano 25.000 policajaca koji bi trebalo da onemoguće demonstrante koji se okupljaju u mestima gdje se održava samit da bi poremetili rad skupa. Francuska policija je već sinoć uhapsila 300 demonstranata. Najveći nemiri se prema najavi očekuju sutra prepodne kada će šefovi NATO država ceremonijalno preći most koji vezuje Njemačku i Francusku. Budući strateški koncept NATO-a kao i najvažnija misija alijanse, ona u Afganistanu, se ređaju među važnijim temama ovog samita. Nakon više godina, ovo je prvi put da lideri zemalja alijanse neće imati na dnevnom redu zapadnobalkanske države. Jedino će Kosovo biti tretirana kao tema i to na nivou ministara inostranih poslova koji također zasedaju na marginama samita. Ovo je prvi sastanak NATO-a gdje ravnopravno učešće imaju i Albanija i Hrvatska nakon što su ove dve zemlje primljene i formalno u alijansi od prošle srede. Šesta dekada postojanja najveće vojne organizacije na svetu se po prvi put obeležava na teritoriji Evrope na zahtev francuskog predsjednika Nikolaja Sarkozija, koji je odlučio da u toku samita i formalno vrati njegovu zemlju u najviše strukture alijanse odakle je Francuska izašla još za vrijeme Charlesa de Gaulle. Uvijek su se do sada jubilarni samiti održavali u Washingtonu, gdje je i rođen Severoatlantski savez. Biće ovo prvi samit i za američkog predsjednika Baracka Obamu. Šef Bele kuće će sutra na ceremoniji kolegama iz Zagreba i Tirane, odnosno Stjepanu Mesiću i Bamiru Topiju, predati kopiju Washingtonskog sporazuma. Inače, iako NATO sada ima 28 članica, okrugli sto na samitu će brojati 30 stolica, jer će nove članice alijanse, Hrvatsku i Albaniju, predstavljati kako predsjednici, tako i premijeri. Iz Strasbura za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Samitom 28 članica zemalja NATO-a obilježava se 60. godišnjica ovog saveza. Predsjednik i premijer Hrvatske Stjepan Mesić i Ivo Sanader predvode delegaciju svoje zemlje koja se u Strasburu pojavljuje prvi put kao ravnopravna članica. Većina analitičara ocjenjuje ovo velikim događajem, no među građanima nema posebnog oduševljenja ulaskom u NATO. Kako kaže naša Ankica Barbir Mladinović, oni još uvijek vagaju što Hrvatska dobija, a što gubi.
A šta dobivamo? Pa neku sigurnost. Iako ja mislim da i ta sigurnost nije 100%, jer je u NATO je bila i Grčka i Turska, pa je došlo među njima rat. Ali ipak ja vjerujem da je to više dobro nego što je loše.
Pa vidjet ćemo za 50 godina.
Pa šta će nam to? Koliko? 4 milijuna eura? Pa kad ćemo to skupiti?
A pa dobivamo, nešto dobivamo. Idemo prema zapadu ako ništa drugo. Ne trebaju nam Rusi cijelo vrijeme, ne?
Pa ne znam, stvarno sam neodlučna, ne znam kaj bi. Mislim si na, da u smislu obrane, da ne bi bilo ovo ko sa Srbima, u tom smislu je dobar NATO, kao štit neki. A kaj se tiče love, to mi ni nemamo, kako bi to sve prošlo.
Ja mislim da dobivamo puno, jednu sigurnost za Hrvatsku, konačno to smo ipak dugo čekali, da nam se više ne ponovi 91. i to.
Pa ne, ja mislim da ipak to u našoj situaciji, s našom povješću, sa našim okruženjem, pozitivna stvar.
Ne znam, bolje da smo ostali izvan toga. Mislim, zakaj bi mi išli u NATO? Zakaj, za koga da se mi borimo tam? Zakaj da naša djeca ginu? Za koga? Kuda se idu boriti?
Na primjer, da nas pošalju u Irak. Ja ne bi volio ići u Irak.
Ko zna kako će se razvijati svjetski poredak u budućnosti, tako da može se ukreniti. Možda će naše vojnike slati negdje. Možemo izazvati neke nove sukobe. Vrijeme će pokazati, ne znam se.
Antiimperijalistička akcija i još nekoliko nevladinih udruga organizira sutra u Zagrebu i Zadru i prosvjedne skupove pod nazivom NATO 60 godina je dosta, a među organizatorima je i Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatska.
Mi mislimo da Hrvatska, upravo kao zemlja koja je nedavno izašla iz rata, ne bi trebala ulaziti ni u kakve vojne saveze, da time automatski stupa na stranu jedne od zaraćenih strana u mnogim sukobima u svijetu. Mislimo da Hrvatska ne bi trebala plaćati niti članarinu, niti krvarinu, nego da bi trebala graditi poziciju, možda čak demilitarizirane zone, zašto ne. I smatramo da NATO hrvatskim građanima ne treba.
Za razliku od onih koji su protiv članstva u NATO savezu ili su suzdržani, profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić izražava oduševljenje.
Napokon, šta Hrvatska dobiva? Ako izuzmemo taj sigurnosni aspekt, naravno NATO postajemo dio zapadnog civilizacijskog svijeta. Mi jesmo regionalno najjači, ušli smo u NATO, ali to je nešto što nije ekskluzivno samo za Hrvatsku, ući će i drugi, sviđalo se to nama ili ne, i ako prije toga budemo svjesni i pomirimo se da i to susjedstvo nije tako loše kao što mi ponekad mislimo o našim susjedima, bit će nam svima bolje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Aktivnosti centralnih banaka Bosne i Hercegovine i Srbije na ublažavanju posljedica svjetske financijske krize bili su glavna tema razgovora guvernera centralnih banaka Radovana Jelasića i Kemala Kozarića u Beogradu. Izvještava Radovan Borović.
Zajednički izazovi svjetske ekonomske krize, podijeljena iskustva, odvojena rješenja, u najkraćem je zaključak susreta dvojice guvernera. Radovan Jelašić je uvjeren da će Srbiji biti odobren ugovoreni kreditni aranžman sa MMF-om, ali pod uslovom da vlada Srbije što pre usvoji mere koje će obezbediti budžetske uštede od 100 milijardi dinara.
Program s MMF-om isto tako znači jednu mnogo odgovorniju fiskalnu politiku, odnosno po prvi puta zaista jedno značajno, veliko, da ne kažem drastično smanjenje javne potrošnje.
Slične probleme ima i BiH, koja 15. aprila počinje pregovore sa MMF-om o novom aranžmanu, kaže guverner Centralne banke Kemal Kozarić.
Znači, naša kvota je negdje oko 200 milijuna eura. Po nekim pravilima MMF-a mi možemo negdje oko milijardu eura očekivati kao kredit koji bi dobio od MMF-a, a naravno sigurno će se postati vrlo rigorozni uslovi za Bosnu i Hercegovinu, prije svega kresanje javne potrošnje.
Na osnovu ekonomskih pokazatelja u prva dva mjeseca ove godine vjerovatnije je da će i BiH biti u recesiji.
I negdje cirka 20% su manji prihodi u prva dva mjeseca.
Kaže Kozarić i dodaje da bi za ovu državu od velikog značaja bilo da dobije
pisani dokumenat komercijalnih banaka koje su aktivne na prostoru Srbije, a one su aktivne i u Bosni i Hercegovini, uglavnom su to sve iste grupacije, da neće povlačiti svoja sredstva i da će obezbijeti istu kreditnu aktivnost i u narednom periodu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nedozvoljeni budžetski deficit od 100 milijardi dinara vlasti u Srbiji namjeravala popuniti podizanjem poreza svima koji zarađuju više od 12.000 dinara. Međutim, prijedlog je povučen u roku od samo 3 dana, jer su se političari uplašili nemira i štrajkova. Priču ima Branka Trivić.
Da je naum srpske vlade, cinično nazvan solidarni porez, nekim slučajem uspeo, rezultat bi, ocenjuju analitičari, bio posve očigledan. Velika većina osiromašenih građana finansirala bi tajkunsku srpsku elitu. Saša Đogović, saradnik Centra za tržišna istraživanja.
Solidarno oporezivanje koje je bilo najavljeno, po meni je više bilo oporezivanje siromašnog i tek izniklog srednjeg sloja radi opstanka bogatijeg sloja, tako da bi oni dalje ostali neokrnjeni.
Toliko o socijalnoj odgovornosti vladajućih koji ne propuštaju priliku da se tim atributom pohvale. Srpska elita već 8 godina ne čini ništa da reformiše fiskalnu politiku, čiji bi element bio i uvođenje progresivne poreske stope, koja bi omogućila to da se poreska opterećenja rasporede u skladu sa zaradama, da država više zahvata iz dubljih, a manje iz plićih džepova. Mnogi ekonomisti i politikolozi objašnjavaju da je to tako zato što u Srbiji tajkuni kontrolišu vlast, a ne vlast tajkune. Kako tajkuni kontrolišu vlast? Tako što finansiraju političke partije. I ekonomista Milan Kovačević izražava slično gledište.
Vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan. Moraju da čine ustupke onim koji su bogati, koji im daju pare za njihove stranke, pa onda oni moraju da vode računa da ne dovedu te svoje financijere u nepovoljniju situaciju.
Da se srpska vlast svesno opredelila da izbegava progresivnu poresku stopu, smatra i Saša Đogović.
Ne postoji politička volja. Čim nemate tu političku volju, onda ne možete da računate na takve neke poteze koje su neophodni u ovoj zemlji. Postoje razne interesne grupe koje preko vlade nastoje da promovišu svoje ciljeve, da ih realizuju, da u što većoj meri zaštite sebe. To također govori o tome da smo u proteklih 8-9 godina tranzicije dosta propustili u transformisanju javnog sektora i javnih financija, u sklopu toga i fiskalne politike ove zemlje, gdje bi trebalo da se kroz jedno sintetičko oporezivanje faktički izvrši ravnomernije podnošenje i tereta ovakve ekonomske krize u kojoj se nalazi Srbija. Podsjećam samo da je reč o krizi na kvadrat, jer pored spoljnog faktora imamo i unutrašnju ekonomsku krizu kao plod neodgovorne ekonomske politike u proteklom periodu.
Mnogi analitičari upozoravaju da su političke stranke u brutalnom sistemu srpske partokratije gotovo dovršile proces kidnapovanja države i društva. Mlađan Kovačević.
Kad je na jednom okruglom stolu, kad sam ja nešto rekao, nije društveni interes da se to radi, onda mi je jedan sociolog, vrlo, da kažem, poznat, rekao: čoveče Boži, kakav društveni interes? Više nema društvenog interesa, samo postoje lični interesi, pa iz tih ličnih interesa nešto proizađe, što proizađe.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Dvije nevladine organizacije iz Beograda, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor, podnijele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića. Zaštitnici ljudskih prava u Srbiji stavljaju mu na teret izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, konkretno protiv albanskog naroda. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Osim tabloida koji su krivičnu prijavu prokomentarisali u svom stilu babe tužile dedu, aludirajući na Sonju Biserko i Biljanu Kovačević Vučo, koje se nalaze na čelu dve nevladine organizacije koje su reagovale na spornu rečenicu, u javnosti ova tužba nije šire komentarisana. Ako se izuzme opet jedan cinični tekst jednog ozbiljnog dnevnog lista Borba, koji je raspisao konkurs za novog oca nacije dok je Dobrica Ćosić u zatvoru. To su naravno manje ili više duhovita ili neduhovita poigravanja sa jednom ozbiljnom temom u srpskom društvu, jezikom mržnje. Rečenica na koju su reagovale dve nevladine organizacije se nalazi na strani 211 u najnovijoj knjizi Vreme zmija Dobrice Ćosića, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sljedeće reči: taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Antonijević kaže da se ovdje ne radi o nameri da se sudi celoj knjizi.
Već je rečenica sama za sebe dovoljna da se zbog nje pokrene postupak protiv Dobrice Ćosića.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namjera da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Smo imali ceo vrh politički vojni sa Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvijek stoje. I ovo je bila prosto prilika da se skrene pažnja na nešto što on nije prvi put sada rekao nešto tako negativno o Albancima. To je govorio i o svim drugim narodima.
Čuli ste podnosioce krivične prijave. Pokušali smo da dobijemo i izjave izdavača u službenom glasniku, ali nismo uspeli. Gojko Tešić nas je odbio uprkos dugom razgovoru koji smo vodili sa njim povodom krivične prijave. Uputio nas je na jednog od urednika Slobodana Gavrilovića, koji također nije hteo da komentariše dok ne vidi krivičnu prijavu za koji dan.
Kada budem video krivičnu prijavu, o njoj ću se izjasniti itekako.
Dobro, mogu ja vas da pitam mimo krivične prijave, mimo krivičnih prijave. Vi ste, znači, izdavač knjige.
Jedan od urednika
tog izdanja. Molim vas, da li mi možete reći, da li ste našli u toj knjizi išta što je, po vašem mišljenju, sporno i što je jezik mržnje?
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje, bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada. I bilo čiju. Nema veze čija je knjiga i kakva je knjiga, nikada knjigu koja govor mržnje ne bih objavio.
Dakle, ostajemo dužni mišljenje izdavača o krivičnoj prijavi. Stručna mišljenja, međutim, dva pravnika sa kojim smo razgovarali su različita. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme.
Meni se ta rečenica čini groznom i ja bih, da sam javni tužilac, pokrenula postupak, pa bi se utvrdilo posle u samom postupku šta je pisac hteo da kaže tim rečenicama i da li je, mislim, to je na tužiocu da oceni. Ja mislim da i ta jedna rečenica je dovoljna, eto, to je moje mišljenje stručno.
Profesor pravnog fakulteta, poznat u javnosti po desničarskim stavovima, Oliver Antić, tumači ovu rečenicu na sasvim drugačiji način.
Ja sam shvatio taj detalj da je u pitanju to političko rukovodstvo koje vodi taj narod. I to onda ta, kao što vidite, izjava nema nikakvog elementa, nikakvog krivičnog dela. Tako da sam ja to shvatio u tom kontekstu.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da su dve organizacije koje su podnele krivičnu prijavu to uradile u skladu sa svojim pravom, a na naše pitanje da li je pročitao spornu rečenicu, on je rekao.
Spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici institucija Kosova ocjenjuju da je promijenjen odnos Srba prema decentralizaciji, ali da su ti isti ljudi i dalje pod pritiskom Beograda. Zvanična Priština naime tvrdi da se od kosovskih Srba iz Srbije traži da ne sarađuju s institucijama Kosova. Zabilježio Gzimba Đaku.
Predstavnici Kosova pozivaju predstavnike svih zajednica da budu deo procesa decentralizacije. Ministar lokalne uprave Sadri Ferati tokom sastanka sa Srbima na Kosovu pokušava da ih ubedi u korist koju će za njih doneti proces decentralizacije. On ocenio da su stavovi Srba nakon nekoliko razgovora koje je imao sa njima promenili na bolje.
Po mund tem se kovete fundet, ošli mi komunikim majfućešom.
Mogu reći da je zadnje vreme bolja i snažnija komunikacija sa Srbima. Istovremeno je povećano interesovanje. Sada imamo veliki broj građana Srba, posebno iz civilnog društva, ali i lokalnih lidera koji pozivaju, traže da se stvari oko decentralizacije razjasne. To je ipak promjena i relaksirajuća klima, kaže ministar Ferati. Ministar procenjuje da većina Srba koji žive na Kosovu podržavaju proces decentralizacije. Međutim, tom procesu predstavljaju veliku smetnju stavovi zvaničnog Beograda koji je protiv saradnje lokalnih Srba sa institucijama Kosova. Stav Beograda ide u pravcu političkih motiva jer prihvatanjem procesa decentralizacije i integracijom u kosovsko društvo, preuzimanjem da rukovode onim pravima koji pripadaju lokalnoj upravi, Kosovo bi funkcionisalo kao normalna država i upravo zbog toga Beograd upotrebljava odašna Srbe da bi vršio pritisak i dokazivo da nema funkcionalne države na Kosovu, kaže Ferati. I direktor Kosovskog instituta za lokalnu upravu Besnik Tahiri smatra da Beograd ometa kosovske Srbe da sarađuju sa ministarstvom lokalne uprave u procesu decentralizacije.
A ta hezitojt marintijes fasiće kan instrukcione nga vet Beograd i Sultan.
Srbi se dvoume da učestvuju u procesu jer imaju instrukcije od zvaničnog Beograda. Namjeru ministarstva da objasne dobiti koje proizilaze iz paketa Ahtisarija i zakona o lokalnoj upravi treba pozdraviti. Međutim, pre nego što se to dogodi, ministarstvo treba da ima konkretnu ponudu oko priprema koje su u toku. Ukoliko nemamo paralelni pristup u ovom pitanju, mi ćemo imati samo sastanak radi sastanaka, a ne da bismo promijenili situaciju, kaže Tahiri. Ukoliko žele da Srbi prihvate decentralizaciju institucije Kosova prema Tahiriju, treba da rade posebnom strategijom i ona treba da se odvija u tri pravca.
Rad par duhet spjegohen saksesht dhe njër praktike beneficionet që vinë prej procesi decentralizimit.
U prvom redu treba jasno objasniti dobitke koji dolaze iz procesa decentralizacije. Znači, koje su dobiti za građane te lokacije od zapošljavanja, pošto će nova opština primati radnike i zajednice u koje se organizuje. Drugo, tu su kapitalne investicije koje dolaze prenošenjem sredstava koje vrši Ministarstvo financija i privrede i, kao treće, mogućnost međuopštinske saradnje, kaže Tahiri. Predviđeno je da u roku od 3 godine Kosovo ima 38 opština, od kojih bi 10 imale srpsku većinu, jedna tursku, a ostale albansku većinu. Vlada je izdvojila 3,3 miliona evra samo za objekte infrastrukture za nove opštine. Međutim, ostvarivanje decentralizacije će zavisiti u prvom redu o spremnosti Srba da budu deo tog procesa, pošto je predviđeno da se formiraju 4 opštine sa srpskom većinom i prošire katastarske granice opštine Novo Brdo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska u NATO savezu, Bosna i Hercegovina popločana minama. Prema nekim procjenama, mine rasute širom te zemlje ugrožavaju živote i sigurnost oko 900.000 ljudi. Što tu zemlju svrstava u najugroženije na svijetu i otežava njen ekonomski razvoj. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina 4. aprila saopšteno je da je preko 3,2% teritorije Bosne i Hercegovine minirano i da je to najkontaminiranija zemlja u Evropi. Od kraja rata do danas od mina je stradalo 486 osoba, dok je 1200 njih ranjeno. Oni koji žive uz minska polja najviše strahuju za živote svoje djece. Zapis Marija Arnautović.
Bajro Torlak živi u selu Laze kraj Žepe. Samo 50 metara od njegove kuće su minska polja. Ovaj povratnik od 2000. godine svoje svakodnevne poslove obavlja čuvajući se od mina.
Uopće mi ode goveda i nevere s nikom dokaza, zvali policiju, oni dođu, bagre, bilježi, to dođe, prođe godina, a nikad nikoga više ne. Znaš, to sad je trava, znaš, ono, neko si se ima 2-3 koje ja sad znam gdje sve. Znaš, ima 10-11 gori koji znov sob živimo, vjerujete, levo, oni se obilježili, sve sela ima tu avionska, ona neće da vade, neće ovo, pitaj Boga, oca šta se dešava. Slavujemo, vjerujem svaki dan, reći. Ali na sreću još do sad nikad nije znaš, rekli su nam ovi Srbi kuda su, znaš sve pa znamo, obično da ima dođe ovi komšija koji poznaju ovo ponešta skinu i tako to.
I Ahmed Đević iz sela Žukići pored Kalesije sa svojom porodicom živi okružen minama. Najteže je, kaže, objasniti djeci da ne smiju ići u prostor okružen žutom trakom koji se nalazi u neposrednoj blizini kuća.
Mine su blizu naše kuće negdje oko 200-300 metara, tako da je veoma teško kontrolisati naročito djecu. Jer djeca su tu blizu, igraju se i tako. Naša djeca, kako da kažem, poštuju pravila, a i normalno mi im sugerišemo da se tamo ne smije ulaziti. I da djeca im tu poštuju i ne ulaze. Jer eto, možda ima neki stariji ljudi koji za svoj život idu, sječu drva, rizikuju svoje živote, nekad uđe tamo. Ali srećom, eto kažem, jedna je nesreća bila koja se desila, mada i to malo ljude osvijestilo i da slabo i ulaze tamo.
Ekipe deminera trenutno rade u ovom selu. Mještani se nadaju da će konačno početi normalno da žive. Lider deminerskog tima Tuzla, Rešit Dervišević.
Nema tu 10 metara od ćoška kući. Ljudi žive, pretežno žive ovi prognanici iz Podrinja u tim kućama. I naša je velika uloga ovdje što mi svaki dan upozoravamo. Nemojte ići tamo gdje vidite trake, nemojte trake trgati, nemojte ići tamo u rizičnu površinu. Ima jedan problem što imaju mala djeca, recimo od 4-5 godina, pa oni to ne znaju ni šta je. Tu je jedan veliki problem što se može da desi da ode dijete u minsko polje da strada.
Od kraja rata do danas od mina je u Bosni i Hercegovini poginulo 486 osoba, dok ih je 1200 ranjeno. Uklanjanje mina jedan je od prioriteta za bosansko-hercegovačke vlasti, kaže član komisije za deminiranje Mustafa Ali Kadić. Pretpostavlja se da je oko 3,2% teritorije Bosne i Hercegovine pokriveno minama i da blizina minskih polja direktno utiče na sigurnost građana.
Ukupno ima još 1630 ugroženih zajednica, gdje se procjenjuje da živi oko 900.000 ljudi. Pretpostavlja se ili procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini još ima oko 220.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Čišćenje mina ne rade samo mašine, već i ljudi koji imaju svoje porodice, podsjeća rezidentna predstavnica Ujedinjenih naroda Christine McNab.
They are both civilian and military, but what they have in common.
Radi se o civilima i o vojnom osoblju i ono što ih povezuje jeste posvećenost poslu i visoki nivo profesionalizma. U ime Ujedinjenih nacija želim se zahvaliti svima uz nadu da u budućnosti neće dolaziti do nesreća, mada je vjerovatnoća mala.
Od 1996. godine do danas 94 deminera u Bosni i Hercegovini su poginula. Posao deminera podrazumijeva da zaboraviš sve lične probleme i potpuno se posvetiš poslu, kaže Rešid Dervišević.
Kad znamo da svako jutro moraš biti preman, sve zaboraviti probleme kućni, a znamo situacija kakva je, da su te financijske stvari nisu dobre, situacija sama govori sve o sebi, tako da deminir mora biti spreman na svakom moment, jer tu je jedna mala greška i nema.
Za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini godišnje je potrebno obezbijediti oko 80 miliona konvertibilnih maraka i ove godine najviše novca očekuje se od donatora. Direktor Centra za uklanjanje mina Dušan Gavran.
Civilne zaštite ove godine obezbijedile oko 10 miliona maraka, što znači vlade entiteta će uložiti preko civilne zaštite oko 10 miliona, država će obezbijediti 18 do 20 miliona, donator je preko Međunarodnog fonda za deminiranje u Sloveniji spreman da obezbijedi blizu 15 miliona dolara. Kad sve to sračunamo, tu je negdje oko 56-57 miliona KM-ova za ovu godinu. Nama ove godine nedostaje oko 23 miliona maraka za kompletno sprovođenje svih planova u protiminskim akcijama.
Povodom 4. aprila Dana borbe protiv mina, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini zajedno sa EUFOR-om i NATO-om pokreću kampanju u kojoj pozivaju sve osobe koje imaju informacije o minskim poljima da ih dostave najbližim uredima ovog centra. Želja svih onih koji rade na deminiranju Bosne i Hercegovine je da do 2019. godine zemlja bude očišćena od mina. Bajro Torlak, koji živi među minama, ima samo jednu želju, da demineri posjete njegovo selo.
Stvarno bi trebalo doći u ovo selo da se vidi, stvarno mi smo u kritičnom stanju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti da je Bosna i Hercegovina na najboljem putu da konačno dobije zakon protiv diskriminacije.
Zakon se uspostavlja okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.
General Blagoja Grahovac smatra da dolazak ruskog ministra za vanredne situacije treba zabrinuti Crnu Goru. On tvrdi da što se Rusa tiče, nije ništa novo.
Da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana. Sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga. A opet sve u cilju geopolitičkog preimućstva na Zapadnom Balkanu.
Džamija Ferhadija nije u Banja Luci obnovljena ni nakon 16 godina. Ali zato postoji u virtualnom svijetu.
Internet stranica se nalazi na adresi ferhadija.ba, a njezina izrada je trajala skoro 3 godine.
Na 5. mjesto najboljih festivala u Europi Times stavlja Novosadski Exit. Generalni menadžer kaže:
Timesov tekst podsjeća na istoriju Exita i hvali ga, ističući dobar line-up, sjajno okruženje viševekovnog zdanja na kome se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U posljednjem izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava među ostalim se kaže da je diskriminacija jedan od najozbiljnijih generatora kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ona se ispoljava u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Nevladin sektor već godinama traži od bosansko-hercegovačkih vlasti da usvoje zakon o zabrani diskriminacije. Prijedlog je sada utvrđen, no hoće li biti usvojen, zavisi od parlamenta, kaže Dženana Karabegović.
Diskriminacija kao pojava rasprostranjena je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Veliki je broj građana koji su diskriminisani na osnovu religije, jezika, nacionalnog ili etničkog porijekla, segregacije, uznemiravanja i mobinga. Tako se dešava da primjera radi poslodavci u velikom broju slučajeva vrijeđaju ili fizički zlostavljaju zaposlene. Naša sagovornica govori o tome koliko je to za nju bilo frustrirajuće i traumatično iskustvo.
Prijetio mi je otkazom, nisam to toliko vjerovala dok nisam ušla jednom kancelariju, pošto je često galamio na mene i sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Slučaj naše sagovornice, ali i mnogih poput nje, najvjerovatnije se više neće dešavati nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo prijedlog zakona o zabrani diskriminacije. Ipak, konačni sud o zakonu daće državni parlament. Samo od tog zakonodavnog tijela zavisi hoće li ovakav prijedlog zakona koje je pripremilo Vijeće ministara omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine koji su na bilo koji način diskriminisani da to više ne budu. Predsjedavajući BiH vlade Nikola Špirić napominje i da je zakon jedan od preduslova mape za realizaciju viznog režima i jedan od posljednjih političkih uslova koje je Vijeće ministara trebalo da usvoji.
Zakon se uspostavlja okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije. Suštine zakona jesu ombudsmeni za ljudska prava na državnom nivou i u okviru ombudsmena će biti formirano jedno odjeljenje koje će se baviti ovim poslom, ali također jedno odjeljenje u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Prema prijedlogu zakona žrtva je oslobođena obaveze dokazivanja krivnje. U Helsinškom komitetu Bosne i Hercegovine, koji samo u protekloj godini bilježi više od 100 slučajeva različitih oblika diskriminacije, posebno pozdravljaju ovu odredbu zakona. Predsjednik Srđan Dizdarević:
To je zaista jedan iskorak. Vi kao žrtva diskriminacije više niste dužni da mukotrpnim procesom dokazujete da ste bili žrtva diskriminacije. Ukoliko postoje valjane pretpostavke, onda je počinitelj diskriminacije dužan da se potrudi da dokaže da diskriminacije nije bilo. I mislim da je to nešto što je jedan zaista kvalitativni novum, nešto što je zaista jako dobro i što je primijenjeno u međunarodnoj praksi i što zaista na neki način relaksira žrtvu, omogućava joj da bez zebnje može da se založi da se njena prava zaštite.
Jedna od bitnih karakteristika je i ta što zakon detaljno reguliše rad sudova. U proteklom periodu zbog nepostojanja zakona sudovi nisu prepoznavali kvalifikaciju diskriminacije, što potvrđuje i naša sagovornica sa početka priloga.
Ja sam dobila od tužilaštva odgovor da ne postoji krivično djelo, da se ne pominje moj nalaz mobinga uopšte. Mene nema nigdje. Kad sam shvatila da se nema kome obratiti, obratila sam se, tražila sam zaštitu, da mogu nastaviti rad, da se ne dešava ono što se je dešavalo.
Ponovo Srđan Dizdarević.
Očigledno je da sudovi iz ovih ili onih razloga nisu pribjegavali sankcionisanju ovih pojava. Ili se radilo o tome da njih generiše, inspirišu politička rukovodstva, rukovodstva vjerskih zajednica. Dakle, ljudi od velikog uticaja i vjerovatno sudovi nisu se usuđivali da se upuste u nešto tako.
Svoje zadovoljstvo usvajanjem prijedloga zakona o zabrani diskriminacije ne kriju ni u kancelariji visokog predstavnika. Portparol OHR-a Oleg Milišić apel upućuje parlamentu Bosne i Hercegovine, od kojeg se očekuje da zakon usvoji.
Ovaj zakon je jedan od ključnih prioriteta definiranih evropskim partnerstvom i preduslov je za plan liberalizacije viznog režima, te bi što prije trebao biti upućen u parlament BiH.
U posljednjem izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava za prošlu godinu navodi se da je diskriminacija jedan od najozbiljnijih generatora kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Navedeno je i kako se diskriminacija ispoljava u vitalnim oblastima kao što su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita. Zbog svega navedenog u ovoj nevladinoj organizaciji kažu kako se nadaju da će usvajanjem zakona protiv diskriminacije u državnom parlamentu Bosna i Hercegovina dobiti oruđe za suzbijanje jednog od najvažnijih uzročnika kršenja ljudskih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovoga proljeća nastavlja se obnova eksplozivom srušene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Iako u tom gradu ratnih operacija nije bilo, sa zemljom su sravnjeni svi objekti islamske arhitekture. Prije konačne obnove Ferhadija je počela živjeti na web stranici www.ferhadija.ba. Džamija sagrađena u 16., srušena u 20., oživjela je u 21. stoljeću, zahvaljujući savremenoj tehnologiji. Bilježi Erdoğan Katana.
Predsjednik izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Banja Luka Kasim Mujičić u izjavi za naš radio potvrdio je da su 2. aprila nastavljeni radovi na obnovi Ferhat Pašine džamije u Banja Luci.
Upravo se nalazim u Sarajevu sa direktorom Srbije u izgradnji Sejadom Pašićem i dogovorili smo sa izvođačima da nastave radove.
Obnova Ferhadije, koja je izgrađena 1579. godine, počela je u junu 2001. postavljanjem kamena temeljca. A od prije nekoliko dana brojni Banjalučani raseljeni širom svijeta o izgradnji Ferhadije mogu se informisati i putem interneta. Internet stranica se nalazi na adresi ferhadija.ba, a njezina izrada je trajala skoro 3 godine, kaže Mujičić.
Da će mnogi naši Banjalučani, i ne samo Banjalučani, nego i svi ostali imati priliku da sad na web stranici imaju uvida u to šta je se sve radilo, dok je se stiglo i naravno pratit će se sa svim najsvježijim podacima kako Ferhadija ide dalje.
Goran Terzić, koji održava ovu web stranicu, ističe da se osim istorijata Ferhadije na stranici može naći i sljedeće.
Tu je prikazan istorija obnove Ferhadije od radova na otkopu temelja, sad su počeli radovi na izgradnji munare. Onda je tu fotoalbum sa 1200 fotografija složeni po određenim vrstama radova koji ti fotoalbumi obrađuju. Imamo dalje dio, ako neko želi da izvrši donaciju za obnovu Ferhadije, gdje su dala kompletna uputstva kako i na koji način se to može uraditi. I kontakt, znači sa svim svojim prijedlozima, utiscima i sugestijama se možete poslati mailom, a mi ćemo to objaviti na sajtu.
Sve džamije i objekti islamske zajednice na banjalučkom području, izuzev sadašnje zgrade Međlisa, porušeni su u periodu 1992-1995. godina. Međutim, porušenim džamijama i objektima je i čuvena džamija Ferhadija, koja se kao spomenik od posebne kulturne i arhitektonske vrijednosti nalazila i pod zaštitom države. Dalji tok obnove također će se kontinuirano pratiti, dodaje Terzić.
Sada se počinje sa radovima i sajt će svakodnevno da prati novosti, da se vrše fotografije, opisi šta se u tom momentu radi i u momentu čim bude nešto interesantno stavlja će se na sajt. Znači korisnici koji dođu na sajt mogu nam poslati mail da ih stavimo na mailing listu i da ih obavještavamo čim bude recimo novi album, nova vijest ili bilo šta interesantno za obnovu.
Na području Međlisa Banja Luka do sada je obnovljeno ili je u poodmakloj fazi obnove i izgradnje ukupno 19 džamija, od kojih je 8 potpuno obnovljeno i zvanično otvoreno, a 11 džamija je u izgradnji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Delegacija Ruskog ministarstva za vanredne situacije u subotu boravi u Crnoj Gori. Zvaničnici će sa svojim crnogorskim domaćinima razgovarati o krizi u kombinatu aluminijuma, čiji je vlasnik ruski tajkun Oleg Deripaska. Peter Komnenić je tragom ove posjete tražio i odgovor na pitanje je li kombinat u Podgorici isključivo ekonomsko-socijalni problem ili ima i neku vanjsko-političku važnost.
Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, kako su objavile podgoričke vijesti, uskoro će doputovati u Podgoricu kako bi sa čelnicima crnogorske vlade razgovarao oko krize u kombinatu aluminijuma, ali i o nekim drugim mogućim ulaganjima, pošto je ruska državna kompanija Interao otkupila tendersku dokumentaciju za elektroprivredu. Na pitanje da li posjeta Šojgua ukazuje i na posebno političko interesovanje Moskve za Crnu Goru, Predrag Bošković, član Savjeta za privatizaciju, kaže:
Pa prije svega smatram da i tada, dakle za ovo vrijeme privatizacije, samo KAP, a i danas KAP prije svega bio isključivo ekonomsko pitanje. Ekonomsko-socijalno. To što u ovom momentu se u čitavu priču uključuju i spoljno-politički faktori, prije svega je posljedica nekih drugih stvari, neriješenih odnosa u pitanjima da li KAP treba zatvoriti, ne treba zatvoriti. Vi sami znate da ta kompanija koja je vlasnik KAP-a je zatvorila skoro sve svoje aluminijske kombinate u svijetu, s obzirom da ostvaruje proizvodnje, proizvodnih aktivnosti tih kompanija značajne gubitke. U Crnoj Gori, dakle, opet kažem, je specifična situacija, s obzirom da smo mala ekonomija, ekonomija je značajno zavisna i od uvoza stranih direktnih investicija, KAP je bio jedan od značajnijih izvora sredstava iz inostranstva, s obzirom da je sam generisao preko 70% ukupnog izvoza crnogorskog, tako da je za Crnogoru sa tog aspekta vrlo značajno pitanje. Tako da ga uopšte ne bih posmatrao kao političko pitanje, prije svega ekonomsko-socijalno.
Novinar Monitora Zoran Radulović smatra da spoljno-politička dimenzija u slučaju KAP-a sada nije u prvom planu.
Znači kombinat bi koji svaka druga fabrika na svijetu trebao da ima manje više isključivo tu ekonomsku dimenziju, međutim zbog svih tih pogrešnih koraka koji su se radili u prošlosti, a posebno oko i poslije privatizacije, onda na Crnoj Gori ima i naglašenu socijalnu dimenziju, a tako ako insistiramo na nekom širokom shvatanju, možemo mu dati i nekakav taj spoljno-politički značaj. Mada ipak mislim da je i na razgovorima da će biti dominantna ta ekonomska, eventualno socijalna priča, mada u Crnoj Gori neće pretjerano zanimati ta socijalna priča, domaćini će na njoj insistirati kao na sastavnom dijelu tih ekonomskih parametara oko kombinata.
Kombinat aluminijuma, čiji je vlasnik ruski oligarh Oleg Deripaska, do sada je bio najvažnija, ali svakako ne i jedina ruska investicija u Crnoj Gori, koju su neki strani magazini proglasili ruskom kolonijom na Balkanu. Na opasnost od počinjavanja Crne Gore Moskvi ranije je u više navrata ukazivao i general u penziji Blagoje Grahovac.
Nije ništa novo što se tiče ruske politike na ovim prostorima, da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana, sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga, a opet sve u cilju geopolitičkog preimućstva na Zapadnom Balkanu. Ako analiziramo ministarstvo gospodina Šojgu, utvrdit ćemo da samo se nalazi personalno preko 100 generala. Prema tome potpuno je jasno čime se bave. Ne treba biti spokojan zbog toga što on dolazi. Ja mislim da treba više biti zabrinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti počinje li sezona štrajkova u Hrvatskoj, zašto studenti u Crnoj Gori nisu nikada digli glas ni protiv čega, te kako se muzički festival iz Novog Sada Exit našao na listi Timesa. Stotinjak povjerenika školskih sindikata protestiralo je danas pred sjedištem vladajuće Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu. Povodim je bila jednostrana vladina odluka da odustanu od 6%-nog povećanja plata za javni sektor. Prosvjednici su prozvali vlast zbog socijalne neosjetljivosti, a sindikate zarad razjedinjenosti, prenosi Eni Zebić.
Oteto prokleto, po tim sloganom je danas na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma stotinjak povjerenika školskih sindikata prosvjedovalo pred sjedištem vladajućeg HDZ-a protiv vladine odluke o zamrzavanju plaća. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pita se dokada tako. Svi hrvatski sindikati preslabi su za jednu vlast koja je bahata i socijalno neosjetljiva, ali vlast je toliko jaka koliko su sindikati razjedinjeni, kazao je. Znamo da će naša bitka biti dugotrajna i da je njen ishod neizvjestan, poručio je Stipić povjerenicima školskih sindikata.
Ali kolegice i kolege, mi nemamo rezervne položaje, mi nemamo članstva u nadzornim odborima, mi nemamo dodate prihode, mi živimo od tih naših crkavica i zato umjesto nas nitko ne može podići glas. I završit ću ovaj prosvjed motom pod kojim smo ga sazvali. Neka dobro razmisle na mjestu na kome se mi danas nalazimo. I ponovit ću još jedan put glasno i neka to čuju. Oteto, prokleto!
Ovaj fingirani dijalog sindikata i vlade oko zamrzavanja ili povišenja plaća u javnom sektoru nije dao rezultate, pa te rezultate očito treba potražiti negdje drugdje, kazao je predsjednik jedne od središnjica nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Nije nas školski sindikat Preporod pozvao na današnji prosvjed, kazao je Sever.
Nego su to pozvale hrvatske vlasti svojim ponašanjem i očito da će takovih poziva nažalost biti sve više, jer je u ovoj zemlji sve više obespravljenih, sve više preslabo plaćenih, a od njih se očekuje samo da sve više rade.
Današnji dan nije slučajno izabran za prosvjed. Danas se izglasava rebalans proračuna kojem je i 6%-tno zamrzavanje plaća za državni i javni sektor. A oko rezanja plaća zaposlenih u javnom i državnom sektoru postoji konsenzus između vlasti i opozicije, pa je Sever uputio poruku svim zastupnicima.
Vaše dizanje ruke za rebalans ujedno znači i vaše dizanje ruke za smanjenje plaća u državnim i javnim službama. Možda to ni ne brine vas jer ćete imati prosječnu mirovinu preko 10.000 kuna, a prosječna u Hrvatskoj tek je malo veća od 2.100. Možda to ne brine vas ni radi vaših plaća od 13, 15, 17 ili ne znam koliko tisuća kuna, a prosječna u Hrvatskoj je oko 5.200.
Jesu li mogući i ozbiljniji prosvjedi i štrajkovi, kako najavljuju sindikalci? Na to pitanje odgovara dobra poznavateljica sindikalne problematike, novinarka Novoga lista Gabriela Galić.
Pa javne službe već to najavljuju s prvom plaćom koju će dobiti umanjenu, dakle negdje, a to je peti mjesec. Mislim, to se vrlo lako može povezati sa predstojećim lokalnim izborima u jednom dijelu. Osim javnih službi koje onako direktno su zakinute rebalansom proračuna, bojim se da bi se moglo dogoditi, kako vrijeme prolazi, da sindikati neće niti moći kontrolirati ljude u jednom trenutku kad krenu na ulice, jer će izlaziti ne zbog borbe za socijalna prava, već u tom trenutku možda već i više politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subota, 4. aprila, dan je studenata Crne Gore. Dovoljan povod Srđanu Jankoviću za istraživanje koliko su studentske organizacije zadovoljne svojim utjecajem na društvo. Ali i za zagonetku, zašto je crnogorska studentska populacija decenijama nijema na sve društvene devijacije u kojima žive.
Govoreći o statusu i uticaju studenata u crnogorskom društvu i uslovima u kojima studenti žive, predsjednik Saveza studenata Davor Ćorić kaže da su studenti u posljednjih par godina dobili mnogo zahvaljujući evropskim integracijama i otvaranjem novih univerziteta.
Znamo da su studenti taj neki akademski sloj društva koji otprilike po defaultu mnogi ljudi smatraju zaduženim za kreiranje nekih novih tokova u društvu. Mislim da je takva situacija u Crnoj Gori, da studenti preko svojih studentskih organizacija apliciraju za sve više projekata i u Crnoj Gori realizuju sve više ideja koje su među prvima u regionu. Dakle, sve u svemu mogu da kažem da u Crnoj Gori studenti žive u jednom dobrom ambijentu koji im daje mogućnost da stvaraju, odnosno da rade ono što su izabrali.
Studentska populacija je u prošlosti mnogih razvijenih zemalja igrala značajnu ulogu u društvenim zbivanjima predstavljajući savjest društva, bilo da su započeli suočavanje s prošlošću, učestvujući u otporu totalitarnim režimima, suprotstavljajući se ratovima, globalizaciji ili puritanskom moralu. Crnogorsko društvo nikada nije imalo priliku da vidi kako izgleda studentski protest, iako su studenti iz Crne Gore bili aktivni učesnici dešavanja i pobuna od 1968. pa nadalje, ali i u regionu i šire. To otvara pitanje zašto se u Crnoj Gori nije dogodilo ništa slično. Prema mišljenju Daliborke Uljarević, izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje, studentska populacija je manje vidljiva i od svega 3% učešća u crnogorskom društvu, a razlozi su sljedeći.
Mala republika, mlad univerzitet, a kasnije još mlađa država koja nije imala otvoren autoritaran režim, ali je još manje prošla proces istinske demokratizacije. Zatim odsustvo građanske svijesti, odgovornosti, aktivizma, riječi u građanske kulture jednostavno nisu rezultirali povoljnom klimom za rasplamsavanje nezadovoljstva status quom i spremnošću za njegovo konstruktivno mijenjanje. Ovdje se prosto sistemski njeguje jedna podanička kultura koja teži da zatvori prostor za kulturu protesta i otpora i do sada je u tome uspijevala, tako da najveći dio ovih razloga možemo sublimirati u društvenom i političkom kontekstu u kojem živimo. Naravno, postoji dio koji se odnosi na same studente i koji je prosto izraz njihovih individualnih ambicija. Studenti u Crnoj Gori su mahom zainteresovani za što brže, što lakše dolaženje do diploma, naučeni da plivaju i love u mutnom i ne pitaju, ne talasuju previše.
Uticaj vlasti je intenzivan na gušenju kritičke misli u Crnoj Gori. Iako bi se našli određeni pojedinci koji bi iznijeli nezadovoljstvo povodom određenog pitanja, takva aktivnost bi bila sasječena u korijenu, kaže student Ivan Vukićević, koji je sam bio žrtva napada nakon javno izgovorene kritike na račun sistema obrazovanja u Crnoj Gori.
Istina je da studenti generalno u Crnoj Gori su jedna moćna, bezoblična masa koja se prilagođava svemu što se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti i koja uopšte ne reaguje na neke bitne devijacije u našem društvu. Prije svega, studentska populacija je dio ukupne populacije u Crnoj Gori koju htjeli mi priznati ili ne, generalno karakteriše pokoravajući duh. Jednostavno, većina studenata sa kojima se naravno ne slažem lično, ali to je realnost, misle da će idući linijom manjeg otpora kao poltroni ostvariti lakše neka prava. Ipak, za svaku pobunu potrebno je da se stvori određena kritična masa, što je u Crnoj Gori ipak teže izvodljivo nego u okolnim zemljama. Crna Gora je mala država gdje i poznanstva igraju veliku ulogu, tako da i kada se neko istinski ne slaže sa nečim i hoće da se pobuni, poznanstva značajno doprinose odustanku od te ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ugledni britanski list Times ponovno je uvrstio Exit na svoju listu 20 najboljih evropskih muzičkih festivala, kojeg svi pravi ljubitelji muzike trebaju posjetiti ovog ljeta. Istim povodom i priča Želimira Bojovića.
Počnite da pakujete letnju odeću, kupaće kostime i naočare za sunce, za tradicionalno bežanje od šokantnog vremena na britanskim festivalima. Iako je pala vrednost funte, sigurno će mnogobrojni Britanci i ove godine pohrliti u sunčanije delove Evrope, kako bi dobili svoju festivalsku dozu.
Ovo je rečenica kojom je engleski list Times pozvao turiste da posete neki od 20 najboljih muzičkih festivala ove godine u Evropi. Timesov tekst podseća na istoriju Exita i hvali ga, ističući dobar line-up, sjajno okruženje viševekovnog znanja na kome se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene. Generalni menadžer Exita Bojan Bošković kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napisi o festivalu prijaju, ali i da obavezuju.
Izuzetno je teško raditi Exit u Srbiji, stvarno imamo neki utisak da se borimo protiv nekih vetrenjača i Don Kihotovski nekako ulećemo u sve to. Tako da to, kažem, prija, ali s druge strane obavezuje. Exit mora da bude po ono evropskim svjetskim standardima i to je dosta teško ispoštovati ovdje. Sa druge strane, mi se trudimo, imamo već 10-godišnje iskustvo i nadamo se da će to sve ono da bude ok do kraja. Malo smo umorni, ali ono, radimo dalje.
Među najboljim festivalima u Evropi našlo se čak 5 festivala iz regiona. Srpski Exit, mađarski Ziget, rumunski BS Fest, bugarski Spirit of Burgas i hrvatski T-Mobile in Music. Prema Timesu, najbolja evropska manifestacija je Way Out West, koja se održava u Göteborgu u Švedskoj. Novosadski Exit zauzeo je 5. poziciju, najvišu u odnosu na ostale regionalne festivale. Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da Exit zbog mesta na kome se održava nudi jednu gotovo romantičnu sliku koja je različita od svih ostalih festivala, a pored toga i odličan line-up na oko 20 festivalskih bina.
Smatram da ono što izdvaja sam Exit je upravo ta mešavina prvo različitih žanrova, koja je posljednjih godina sve izrazitija, samim tim koliko različitih bina ima na kojima se predstavljaju i sastavi iz ovog regiona, a naravno i svetski, tako da ga između ostalog time izdvaja, dobija se taj neki specifičan šmek da zaista može da se na jednom mestu u par dana čuje dosta nove i raznovrsne muzike. Sa druge strane, stvarno je Exit specifičan i po mestu gde se održava. Taj neki pomalo i romantičan prostor gde se Exit nalazi, siguran sam da pomaže da se evo već niz godina nalaze visoko na top listi.
Ali, uprkos dobrem imidžu, nije lako obezbediti velika svetska imena. Organizatori kažu da je to svake godine sve teže i teže. Iako kompletna lista učesnika još uvijek nije objavljena, imena nekih izvođača već su poznata. Arctic Monkeys, Madness, Carl Cox, Moby, Kraftwerk, Patti Smith i američki new metal band Korn. Bojan Bošković kaže da je Exit festival sve popularniji u Evropi, ali da je za mlade Britance to najpopularniji festival van same Engleske, ali i da su budžeti britanskih festivala i Exita neuporedivi.
Glastonbury potroši na gumene čizme ono što praktično, znači koje daje dalje ljudima, ono što Exit potroši na line-up na main stage.
Ali bendovi iz Srbije nisu jednako zastupljeni kao i bendovi iz inostranstva. Jedan od najpopularnijih beogradskih bendova, Električni orgazam, svirao je na tom festivalu pre nekoliko godina. Pevač i gitarista Gile kaže za Radio Slobodna Evropa da je Exit više okrenut stranim autorima, ali da je njegovo postojanje za ljude u Srbiji veoma važno.
Treba da postoje takvi festivali, mislim, super da postoje i ono, mislim da je to ono to pre svega ima značaj zbog tih stranih bendova koji tu dolaze. Mislim da zapravo i Exit nije mnogo. Iako naravno nastupaju i domaći izvođači, ali uglavnom je naglasak na ovim stranim kao bendovima i umetnicima i mislim da ono, eto, što se toga tiče, to je u redu, treba postoji takav festival.
Ovogodišnji festival održat će se od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.